брели спочатку по снігу, уникаючи гостинця, боялись, щоб не нарватися на новий патрульний загін. Але візник не знав тутешніх доріг. Та от незабаром виїхали на тракт і, пильно вдивляючись уперед і озираючись назад, помчали, погнавши коней, що є сили. А лісові дерева тільки миготіли в їхніх очах. Хлоп натяг шапку на вуха і підганяв каштанок. Та от він весело сказав: «А, ми ж такий бій виграли, як під Тарновськими горами. Прусаків побили, а тепер щодуху тікаємо». «Добре і так, брате. Спасибі тобі. Якби не ти, згнили б ми у льохах. Або на шибениці були б для круків поживою». «Ну й ну. От тільки б єврей не виказав мене. А так нічого страшного. А як же ти вернешся, брате?» «Вернутись, то я вернусь лісами. Ось тільки той корчмар, очі в того погане на псячі, ох і паскудні. Треба буде попросити його, щоб тримав язик за зубами». «Попросиш його? А вже як попрошу, то й не писне». «Ну що ж, роби, як знаєш», – неохоче буркнув Рафал. Лише надвечір вони дотяглись до Мисловиць. Тут уже було безпечно, бо в містечку і в маєтку графа Мирославського стояв загін французьких стрільців. Біля самого в'їзду побачили вони солдатів у зелених мундирах, у чортівськи широчезних ведмежих шапках з червоними носами і довгими вусиськами. Кшиштоф, який говорив по-французькому незрівнянно краще, ніж Рафал, став тепер першою особою. Сілезець, якому заплатили набагато більше і щедріше, ніж з ним було домовлено, попрощався по-братерськи, весело рушив з місця і зник у завулку. Мандрівники подалися до двору, де мешкав комендант гарнізону. А він не тільки дав їм подорожню на Севаж і в Ченстохол, але навіть з власної ініціативи домігся для них, як для добровольців, кімнатку для ночівлі в поміщицькому будинку. Перед заходом сонця вони обидва вийшли оглянути околиці. Сонце вже гасло, а горизонтальні промені його заливали цю далеку ялівцеву ниву золотом і багрянцем. Глухі й плутані перечуття заграли в кожному з них, мов оманливий голос мушлі, що його хоч як наставляй на нього вухо, все одно не вловиш. На другий день у досвіта, найнявши підводу, вирішили до Севежа. Прибувши в це містечко, згідно настанов коменданта в Мисловицях, стали розпитувати, де мешкає комендант гарнізону міста Севежа капітан Яжимський. Прізвище це не було для Рафала чужим. Таємна надія підказувала йому, що той – його товариш по ліцею. На квартирі цього військового чиновника вони довідалися, що побачитися з комендантом можна буде десь о полудні. Зараз він спить. Хоч не хоч, змушені були податися в місто. Відвідали старий замок краківських єпископів, що лежав у руїнах. Поблизу руїн вони почули військову команду і, видряпившись на один із пагорків, побачили муштрування кавалерійського загону. Щодуху побігли туди. Кшиштоф лише тепер пожвавішав. Був це ескадрон загального ополчення з поручником на чолі. Не в повному складі. Тут були лише почтові рядові, 50 молодих хлопців сиділи верхи на непоганих конях. Вони були в темно-синіх куртках і таких само рейтузах з червоними кантами. Кольори краківського воєводства. А в декого з них рейтузи були сірого кольору, а в кількох замість мундирів були гарні лейбики з рукавами. Одні з вояків озброєні були палашами, пістолетами, карабінами і патронташами, а інші – яких муштрували окремо, були з дерев'яними списами, 6 ліктів завдовжки, з залізними наконечниками. Наближався полудень. Добровольці згадали про час візиту до коменданта гарнізону і пішли до міста. Досить довго довелось їм чекати на ганку. Потім їх таки впустили до першої кімнати, і тут знову прочекали близько години. Нарешті старий солдат, що прислуховував в офіцера, сказав їм, що пан капітан уже п'є каву і за хвилину вийде. Нарешті відчинилися двері, і вийшов у мундирі з блискучими аксельбантами, з пихатим виглядом і з суворою міною на обличчі Яжимський. Побачивши перед собою товариша, якого так давно не бачив і який так змінився, Рафал не міг і слова промовити. І не знав, як повестися. Яжимський відчував, видно, те ж саме, бо також не одразу заговорив. Якось усе-таки взяв себе в руки, наблизившись до Кшиштофа, з нахмуреним чолом запитав. «Ваше прізвище?» «Цедро». «А твоє Ольбромський, я знаю. Ми знайомі, бо ж училися в одній школі». «Що, вельможні панове, ви хочете від мене?» Вони показали йому свої подорожні і шанобливо пояснили, що прямують у Ченстохол, щоб вступити до війська. Капітан пригладив вусиська і слухав їх, усміхаючись. Іноді зиркав з-під лоба на товариша. Коли вони про все йому розповіли, він з хвилину подумав і нарешті сказав: «А чого доконечно в Ченстохол?» «Так нам порадили».
«Так порадили?
Що ж, та ви змогли би тут знайти для себе місце? Бо всі ми вирушаємо під Ловеч. У нас тут досить того, що його величність імператор називає «Ля Посполіте». Ми досить старанно готуємось до цього».
«Нам хотілося б служити в артилерії», – вставив слово Цедро.
«А в артилерії? Ага, ну то інша річ. Однак попереджаю, що плекаючи такі наміри, треба мати гроші. На найпростіше солдатське обмундирування треба мати 73 злотих, не кажучи вже про білизну, амуніцію, а на офіцерське то годі й казати».
«Мій друг чоловік заможний», – сказав Рафал.
«Ну, якщо так, тоді інша річ. Пробачте, я не знав. А я зараз накажу видати вам подорожні. А втім, у Ченстохові 600 чоловік наших. Вони зайняли місто і складають його гарнізон. А власне тобі, Ольбромський, а я б радив тут зостатися. Я за те, щоб тобі одразу було надано ступінь офіцера. І щоб ти мав гарантоване підвищення по службі. Та й вам, пане, також. У нас тут сміливої і багатої молоді достатньо. Ось подивіться, панове, на мене. Всього місяць, як почалось заворушення, а я вже капітан, комендант гарнізону».
«Так, дуже щасливо склалося».
«Ясна річ, що щасливо. У мене тут родичі, це ж моя околиця, тому тобі легко вдалося цього досягти», – буркнув Ольбромський.
«Правду кажучи», –
пояснив Яжимський із зосередженим і поважним виразом обличчя. «Звичайно, мій дорогий, хто сильно чого прагне, той, напевно, свого доможеться, якщо докладе старань. Оточенню могло б здатися, що це я сам себе підвищував по службі, але так не було. Часи гарячі, кваплять. Країна потребує людей, а тут їх бракує. Отож, треба було відмовитись від гордовитості, пожбурити м'яке вбрання і йти на службу, докласти рук.
Щодо мене, я не знаю, як Рафал, мовив раптом Цедро, весь багровий, з похнюпленим поглядом. Я вирішив дослужитись до вищих ступенів, почавши з каноніра.
«Ага, я ж нічого не вмію.
Як би це я міг бути офіцером?